Россия Федерациясы президенты Владимир Путиннең 2025 елның 4 ноябрендә имзалаган указы белән 8 сентябрьдә ел саен Россия халыклары телләре көне билгеләп үтеләчәк. Шуның айдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Мөрәҗәгатьтә болай диелә: «Кадерле татарстанлылар, сезне шын йөрәктән Россия Федерациясы халыклары телләре көне уңаеннан тәбрик итәм. Бу дәүләт бәйрәме беренче тапкыр уздырыла. Шул вакытта безнең күп милләтле ватаныбызга хас күренеш ул. Туган тел элеккеге буыннар зирәклеге белән сугарылган. Анда халыкның дөньяга, рухи әхлакый мирасына карашы ачык чагылыш таба. Шуңа да туган телне саклау, аны киләчәк буыннарга тапшыру үз юлыннан тайпылышсыз алга бара торган Россия җәмгыятенең тотрыклы һәм ныклы үсешенә өлеш кертә. Бәйрәмнең күренекле совет шагыйре Расул Гамзатов туган көнгә туры китереп билгеләнүе символик мәгънәгә ия. Туган телгә мәхәббәтен шигъри телдә сөйләгәндә ул бик күпләргә таныш һәм якын хис-тойгыларны кузгата. Кем өчендер башка бер тел шифа, миңа исә шифа үз телем. Туган телем үлә диләр икән, жан бирергә әзер мин бүген. Республикада яшәүче халыклар телләрен саклауга һәм кирәк танытуга Татарстанда һәр вакыт җитди игътибар бирелә. Мәктәпләрдә татар, рус, чуваш, утмурт, мари, мордва телләре өйрәнелә. Күп милләтле якшәмбе мәктәпләрендә һәм истәмә белем бирү бүлекләрендә Россия халыкларының 30-дан артык телен үзләштерү өчен шартлар тудырыла. Этник мәдәни мәгърифәт чаралары илебездә телләр күптөрлелеген саклауга юнәлтелгән дәүләт дәрәҗәсендәге әһәмиятле бурычларны тормышка ашыруга ярдәм итә. Мәдәниятләр арасындагы багланышларда рус теленең берләштерү көчен, аның бердәмлеге безне, рухи хәзинәләр һәм иҗади башлангычлар уртаклыгын ныгытуга уңай йогынты ясауын билгеләп үтү мөһим. Россия Федерациясы халыклары телләрен саклауга һәм үстерүгә ярдәм итү максатларында бүген мәгариф, мәдәният, фән, икътисад өлкәләрен клашлаган чаралар системасы эшли. Монда иҗтимагый берләшмәләр һәм аерым энтузиастларның эшчәнлеге зур роль уйнавын әйтеп китү зарур. Кешелеге өчен уртак рухи байлыкның аерылгысыз бер өлешен тәшкил иткән мәдәни хәзинәләребез кыйммәтенә төшенүгә нәкъ менә гражданнарның бу мәсьәләләргә гамьле мөнәсәбәте төп этәргеч бирә. Россиянең барлык халыклары телләрендә ихлас күңелдән әйтелгән изге теләкләр һәрберебезне игелекле казанышларга, алгарышка рухландырсын, диелә Россия халыклары телләре көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Татарстан халкына мөрәҗәгатендә. Татарстан премьер-министры Алексей Песушин шәхсән үз исеменнән һәм республика хөкүмәте исеменнән финанс тармагы хезмәткәрләрен һәм ветераннарын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Бу бәйрәм дәүләтнең икътисады системасын үстерүдә һәм ныгытуда финанс өлкәсе хезмәткәрләренең әһәмиятле ролен ассызыклауга юнәлдерелгән. Нәтиҗәле финанс системасы Татарстанга республика программаларын вакытында гамәлгә ашырырга, зур федераль проектларда катнашырга мөмкинлек бирә. Бу республиканың уңышлы һәм динамикалы үсешенә ярдәм итә. Монда сезнең көндәлек хезмәтегез, профессионаллык, үз вазифаларыгызны намус белән башкаруыгыз зур роль уйный, диелә кыттауда. Алексей Песошин финанс хезмәткәрләренә республиканың социаль-икътисади үсешенә саллы өлеш кертүләре өчен рәхмәт белдерде. Барлык перспектив планнарының тормышка ашуын теләде. Казанда махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренең бердәмлек көче, хөрмәт һәм ярдәм дигән беренче фестивале узды. Фестиваль 400-дән артык махсус хәрби операция ветеранын һәм гаиләсен, профсоюз хәрәкәте, медицина җәмәгатьчелеге вәкилләрен, хезмәт династияләрен берләштерде. Фестивальдә катнашучыларга Татарстан Дәүләт Советының мактаулы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мөрәҗәгать итте. Ул ассызыклаганча, махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре турында кайгырту, тормышны җайга салуда ярдәм итү дәүләтнең төп истинлеге, ул хакимиятның барлык дәрәҗәләрендә гамәлгә ашырыла. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә ветераннарга тыныч тормышка яраклашу өчен тернәкләнүдән алып, хезмәт квалификациясын үзгәртүгә, эшкә урнаштыруга кадәр ярдәм итү системасы булдырылган. Фестиваль алдыннан махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар йөк озатылды. Хәйрия ярдәмен җыюда Татарстан профсоюзлар федерациясе, Россия сәламәтлек саклау хезмәткәрләре профсоюзының Татарстандагы оешмасы хезмәткәрләре катнашты. Дүкнең бер өлеше Бердәм Россия партиясе тарафыннан җыелган. 2026 елның августына кадәр партиянең Татарстан төбәк бүлеге алгысызыкка 5 тоннага якын гуманитар ярдәм белән 313 йөк машинасын җибәргән. Лисичанский һәм Рубежныйга гуманитар ярдәм белән чираттагы колоннаны җибәрү октябрь аена планлаштырылган. Владимир Борисович Шнеп исемендәге турбокомпрессор фәнни тикшерү институтында компрессор техникасы белән шөгыльләнүче яшь белгечләрнең халыкара фәнни техник конференциясе ачылды. Ул Татарстан Фәннәр академиясе ярдәмендә уздырыла. Компрессорлар төзелеше өлкәсендәге казанышлар өчен яшь белгечләргә Шнеп исемендәге халыкара премия тапшырыла. Конференция 10 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Программада пленар утырыш, тематик секцияләр, фәнни һәм инженерлык эшләрен тәкъдим итү, үзара тәҗрибә уртаклашуга багышланган чаралар каралган. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 8 сентябрь, сишәмбе көнне болытлы һава, яңгыр, җил төньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 14 градустан 19 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.